วัสดีค่ะเพื่อนทุกคนมาคุยเป็นเพื่อนมาชวนคิดชวนใช้สมองให้คล่องคล่องและชวนให้ใจกว้างๆค่ะซีซั่น2ครั้งที่6วันนี้วันศุกร์ที่30กันยายน2565หมดเดือนที่9เราจะไปเดือนที่10กันแล้วนะคะของปีนี้อ่านพบค่ะดิฉันอ่านพบว่าประชาชนชาวไทยนะคะคนไทยที่ประเทศไทยเนี่ย22ล้านคนค่ะเพื่อนคะป่วยด้วยโรคที่มีความเกี่ยวข้องกันกับการติดค่ะเกี่ยวข้องกับการติดรู้ไหมคะว่าติดอะไรคะคนไทย22ล้านคนป่วยเพราะติดรสเค็มค่ะโรคที่มันสัมพันธ์เกี่ยวข้องก็คือโรคหัวใจขาดเลือดค่ะโรคความดันสูงโรคไตวายค่ะอ่านมานะคะว่าคนไทยกินโซเดียมก็คือกินเกลือหรือว่ากินเครื่องปรุงรสต่างๆที่เขาใส่เกลืออยู่แล้วนั่นนะคะคนไทยกินเยอะขนาดตัวเลขน่ากลัวนะคะน่าตกใจค่ะตัวเลขคือคนไทยกินเกลือหรือว่ากินโซเดียมผ่านทางเครื่องปรุงอาหารเนี่ยนะคะ4,350 มิลลิกรัมต่อวันทั้งที่ควรกินแค่ไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันอย่างนี้ต้องร้องว่าอะไรคะร้องว่าโหยโหยโหยนะคะเจ้าโรคหัวใจขาดเลือดที่เราก็รู้กันนะคะว่ามันจะตามมาด้วยอะไรเอ่ยมันตามมาด้วยอัมพฤกษ์นะคะเช่นเราเห็นใช่ไหมคะคนเดินแขนยกไม่ขึ้นขาลากไปด้วยเนี่ยค่ะขาลากไปคือเดินได้ข้างเดียวว่างั้นเหินลากขาอีกข้างหนึ่งไปตามด้วยอัมพฤกษ์อัมพาตค่ะโรคหัวใจขาดเลือดใครเป็นโรคอัมพาตก็เหมือนตายทั้งเป็นใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็สร้างภาระใช่ไหมคะความเป็นภาระให้คนในครอบครัวเนี่ยอีกหลายปีกว่าจะหมดลมหายใจบวมค่ะเพื่อนคะบวมถ้าเราใส่แหวนประจำนิ้วแล้วมันคับขึ้นมานะคะผิดปกติหรือว่าตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเราตาบวมเช้าขึ้นมาแล้วเราตาบวมนั่นแหละค่ะเพื่อนคะแปลว่าเรามีโซเดียมเกินขนาดแล้วค่ะถ้าเราปวดหัวล่ะคะปวดหัวบ่อยๆขึ้นเนี่ยมันก็ใช่ค่ะหิวน้ำล่ะคะเพื่อนหิวน้ำบ่อยผิดปกติมันก็ใช่ค่ะแสดงว่าร่างกายอันแสนวิเศษของเราบอกเราว่าดื่มน้ำดื่มน้ำนะคะเพราะว่าเกลือเกินเราก็เลยหิวน้ำบ่อยผิดปกติค่ะสมองล่ะคะ ลองสังเกตตัวเองนะคะสมองของเราก็จะกงกงเนื้อภาษาโบราณของไทยคำหนึ่งคือสมัยหนึ่งเขาใช้คำว่ากงกงก็คือมึนๆงงๆแต่สมัยนี้เด็กๆ เขาบอกว่ามันอึนๆค่ะมันอึนๆขอโทษค่ะคิดอะไรไม่ค่อยออกนะคะเพราะว่าความดันเลือดเราผิดปกติแล้วค่ะแต่นั่นแหละนะคะเพื่อนคะถ้าเราฉลาดเราก็รู้นะคะว่าเราควรจะหาความรู้เรื่องการกินเกลือหรือการกินเค็มเอาไว้ให้เข้าอกเข้าใจถูกไหมคะเพราะว่าถ้าเราหัวทึบดิฉันไม่อยากใช้คำตรงถ้าเราหัวทึบเราเลิกกินโซเดียมนะคะกลัวจะเป็นอัมพาตอย่างนั้นเราก็ทึบจริงแล้วค่ะของจริงนะคะเราทึบจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วร่างกายของเราต้องการเกลือค่ะเพื่อนคะคนสุขภาพดีคนที่เราแลเห็นเขาอนามัยดีเนี่ยทุกคนเหล่านั้นน่ะนะคะในตัวของเขาในเลือดของเขาเนี่ยมีแมกนีเซียมจากเกลือค่ะมีไอโอดีนจากเกลือนะคะเลือดของคนที่สุขภาพดีเนี่ยมีธาตุเหล็กมีธาตุสังกะสีมีโพแทสเซียมที่ผสมอยู่ในเกลือค่ะแน่นอนพันนามาศมักจะชวนคุยแบบแนะนำให้ข้อมูลให้คิดแล้วก็นำไปพิจารณาเอาเองใช้กับตัวเองนะคะว่าจะหาข้อมูลเพิ่มไหมนะคะจะอยากรู้ไหมเพื่อให้การรักตัวเองของเราเนี่ยมาถูกทางแล้วก็ชวนให้ใส่ใจใช่ไหมคะใส่ใจทั้งร่างกายและทั้งใจใช่ไหมคะใจของตัวเองใส่ใจให้ดีที่สุดเพื่อนที่ฟังมานานคงจะรู้แล้วนะคะว่ามาแบบนี้แหละพันนามาศเพื่อนใหม่คะดิฉันอาสามาเป็นเพื่อนชวนให้ฟังอะไรอะไรต่อมิอะไรที่มีสาระค่ะไม่ใช่ครูนะคะไม่ใช่ขายของค่ะดิฉันไม่มีโทษภัยอะไรกับใครๆเลยค่ะดีใจมากค่ะที่มีเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ฟังอยู่ที่ยุโรปทวีปยุโรปฟังมาจากประเทศโปแลนด์พันนามาศขอบคุณมากค่ะเพื่อนชอบใจก็กดติดตามไว้นะคะว่างๆแล้วค่อยฟังก็ได้ถ้ากดติดตามก็เหมือนเป็นความเมตตาพันนามาศนั่นแหละค่ะเพราะว่ามันเป็นกำลังใจพอยอดคนกดติดตามมีเนี่ยกำลังใจก็มาไงคะทุกคนคะที่ชวนคุยเรื่องเกลือมาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็เพราะเข้าหานะคะหารู้หาเห็นเรื่องราวของประเทศโปแลนด์แล้วได้แรงบันดาลใจมาค่ะทองคำสีขาวประโยคนี้หรือว่าอีกประโยคก็คือเกลือมีค่าดั่งทองคำเพื่อนๆเคยได้ยินกันใช่ไหมคะโบราณนั้นเกลือเนี่ยหายากมากๆนะคะมีค่ามากๆเราเนี่ยต้องนึกภาพให้มันโบราณโบราณมากๆเลยนะคะ ไม่มีเทคโนโลยีไม่มีใดๆแบบที่ตอนนี้เรามีเราซื้อเกลือกันง่ายมากใช่ไหมคะถุงหนึ่งร้านไหนก็มีที่เป็นเครื่องครัวใช่ไหมคะราคาก็ไม่แพงแต่โบราณมากๆเนี่ยเกลือเนี่ยใช้เป็นค่าแรงเลยนะคะเป็นค่าตอบแทนค่าแรงงานให้ทหารด้วยซ้ำไปเกลือยังใช้แทนเงินด้วยค่ะยุคเก่าๆเนี่ยใครมีเกลือเนี่ยนะคะคนนั้นคือเศรษฐีค่ะคนนั้นคือคนมั่งคั่งร่ำรวยเกลือเนี่ยใช้ถนอมอาหารนะคะนึกถึงเขาไม่มีตู้เย็นเขาไม่มีน้ำแข็งใช่ไหมคะเกลือเป็นอย่างเดียวที่ใช้ถนอมอาหารเกลือยังเป็นยารักษาโรคในยุคเก่าๆนะยุคนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะเราต้องไปให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลได้ยินไหมคะเมื่อก่อนเกลือก็คือยารักษาโรคเกลือนะคะยังเป็นในยุคเก่านั้นอาณาจักรเนี่ยไหนนะคะจะร่ำรวยจริงไหมเนี่ยเขาดูกันที่เกลือค่ะเพื่อนๆในแอฟริกาโบราณนะคะโบราณคนที่ยากจนมากต้องดื่มฉี่นะคะของสัตว์ค่ะเพราะว่าในนั้นมีสารอาหารธาตุอาหารที่มีเกลือค่ะบางทีก็ต้องเอาลูกหลานไปขายเป็นทาสนะคะแลกเกลือแค่หนึ่งหยิบมือเกลือเนี่ยยังทำให้เกิดสงครามค่ะเพื่อนสงครามบนโลกของเราในยุคเก่าๆเพื่อนคะถ้าชอบประวัติศาสตร์พิมพ์เลยค่ะพิมพ์ไปเลยว่าสงครามเกลือแล้วเพื่อนจะได้อ่านความหดหู่ที่เนื่องมาจากเกลือค่ะมีสงครามที่ปิดกั้นการขนส่งเกลือนะคะมีสงครามแย่งชิงเกลือบลาบลาบลาอยู่ทั่วโลกค่ะที่ประเทศโปแลนด์ของเพื่อนใหม่ของเราค่ะมีเหมืองเกลือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่ใครไปโปแลนด์ก็ต้องไปเหมืองเกลือนี้ค่ะก่อนที่เจ้าโควิดจะเข้ามาระบาดทั่วโลกเนี่ยนักท่องเที่ยวเดินทางจากทั่วโลกไปเหมืองเกลือแห่งนี้ค่ะปีหนึ่งนะคะเกือบ2ล้านคนนักท่องเที่ยวจะต้องเดินลงบันไดนะคะลงบันไดไปนะโค้งไปโค้งมานะคะวนไปแล้วก็วนมาวกวนอยู่บันได371ขั้นลึกลงไปใต้ดิน64เมตรนึกให้เป็นภาพค่ะแล้วเดินเข้าอุโมงค์เดินเข้าอุโมงค์ตอนนั้นนะคืออยู่ใต้ดินไปแล้ว64เมตรนะคะเดินเข้าอุโมงค์กันไปแล้วต่างคนต่างก็เอามือแตะข้างฝาผนังแตะทำไมคะแตะฝาผนังเพื่อที่จะชิมเกลือค่ะแตะแล้วก็เอามาแตะลิ้นตัวเองกันเป็นแถวเลยนะคะชิมเกลือค่ะเพื่อนคะเพื่อนคะนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินไปได้แค่3กิโลเมตรนะคะแต่ความยาวจริงของเหมืองที่โปแลนด์แห่งนี้ยาวถึง245กิโลเมตรเพื่อนคะจินตนาการความยาวของเหมืองใต้ดิน245กิโลเมตรนึกออกไหมคะนึกภาพออกไหมคะเส้นทางในเหมืองเนี่ยมีเส้นทางแยกย่อยอีกค่ะเกิน180เส้นทาง โหไม่ค่ะโหโหโหดิฉันอ่านไปดิฉันดูYouTube ไปดิฉันก็โหไปด้วยนะคะยังค่ะยังมีห้องนะคะห้องในนั้นใต้ดินนั้นมีอีกเกิน 2,000 ห้องค่ะโหแล้วก็โหอีกค่ะเมื่อนักท่องเที่ยวลงลึกลงไปนะคะ130เมตรมันจะมีห้องพิเศษสวยงามไปด้วยประติมากรรมฝาผนังที่ทำมาจากหินเกลือค่ะแกะสลักชีวิตการทำเหมืองนะคะแกะสลักรูปปั้นนักบุญใช่ที่ห้องนี้คือโบสถ์ค่ะทุกคนที่ห้องนี้คือโบสถ์ที่ลึกนะคะในถ้ำเกลือแห่งเดียวในโลกลองนึกให้เกิดภาพดูสิคะโอ้โหจริงๆเลยใช่ไหมคะก็เลยเป็นโบสถ์ที่สุดประหลาดที่อยู่ลึกใต้ดินแห่งเดียวในโลกค่ะและโบสถ์นี้ก็ยังเป็นที่นิยมใช้เป็นอะไรดีคะลองนึกดูนะคะนิยมใช้เป็นสถานที่จัดงานแต่งงานด้วยค่ะเหมืองเกลือชื่อวินลิชกาค่ะของโปแลนด์คงอ่านหรือฉันคงใช้สำเนียงไม่ถูกต้องหรอกนะคะวินลิชกาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมเมื่อพุทธศักราช2521ค่ะสรุปว่าจุดเด่นคือเป็นเหมืองเกลือเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรปและภายในมีถึง9ชั้นเราต้องจินตนาการให้ออกค่ะ9ชั้นนะคะห้องต่างๆมากกว่า 2,000 ห้องโปแลนด์ยังได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกหลายเมืองค่ะเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูนะคะเปิดใจเปิดหูเปิดตาหาความรู้รอบตัวค่ะทำให้เราใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันอย่างมีคุณค่านะคะเรารักตัวเองก็ต้องใช้สมองค่ะเพื่อนคะให้เกิดการจินตนาการให้เกิดความรู้ใหม่เราจะได้ไม่ฝ่อถ้าเป็นเพื่อนเก่าก็เข้าใจอีกนะคะว่าดิฉันปรารถนาดีอย่างไรนะคะวันนี้เนี่ยแรงบันดาลใจต้องขอบคุณเพื่อนใหม่จากโปแลนด์ที่ทำให้ดิฉันเองก็รู้เรื่องโปแลนด์มากขึ้นแล้วได้เข้าไปท่องเที่ยวเมืองที่เป็นมรดกโลกของโปแลนด์หลายแห่ง เพื่อนคะเรื่องสะเทือนใจมากในยุคสงครามโลกครั้งที่2ก็คือค่ายกักกันชาวยิวก็อยู่ที่โปแลนด์ค่ะอันนั้นก็เข้าไปชมได้นะคะเพื่อให้เรามีเรื่องราวต่างๆหลากหลายอยู่ในความทรงจำของเราค่ะแต่เรื่องสำคัญที่สุดที่เราที่ยอมรับให้พนมาตเป็นเพื่อนเนี่ยสำคัญที่สุดรองลงไปจากร่างกายคือสมองคือหัวใจคือใดๆที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายที่สำคัญที่สุดคือใจนะคะใจคือนามธรรมค่ะคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่มีอยู่จริงและไปกับเราทุกๆครั้งที่เราเกิดค่ะดูแลให้ดีค่ะเพื่อนๆครั้งนี้สวัสดีค่ะ